succesul este muncă. Gata, nu mai aburiți creierii, maratoane, marafoane, cheia succesului, nu știu ce acolo. Eu deschid camera, pun filtrul ăla și când închid, ce fac? Mă văd altcineva în oglindă? Păi da, mă duc să mă spânzur. Așa cum eu mă simt în Chanel, așa trebuie să mă simt în Zara, Mango și Ana Core. Poți să ai foarte mulți bani. Și ce folos dacă tu ești și arăți sărac? Cred că de aia și mănânc atât de puțin, pentru că sunt învățată să mâncăm cu normă. Dozat, ca să ajungă la toți. Ai să faci copchii și tăta să treacă. În smâsle, înțeleg că eu, o persoană cu aceste stări, nu pot să dau viață unui copil. A mai trecut o zi din viața ta. Ce ai făcut tu astăzi? Salut, sunt Daniela Hasan și vorbim la 1 noaptea. Se întâmplă o nouă etapă și eu nu știu cum să fac 101% față la ea. Diferite stări, diferite Daniele pe care încerc să le accept, să le recunosc și să crește. Mă descoper pe mine. Cred că s-a început procesul de maturizare. And I don't think I like it. Pentru că, știi cum se zice, băi, eram fericit și nu știam, în sens că în copilărie. Mi-ar plăcea să fiu fericită ca în copilărie, însă viața de adult sau de matur e diferită și trec printr-o disonanță așa de înțelegere cu Danielele acestea diferite. Îmi vine foarte greu să nu încurc viața personală cu cea profesională, să fiu la serviciu după placul altora. Da, este foarte complicat, pentru că nu știu cum să fac 100% față cu emoțiile mele când acasă eu aș fi plâns, dar la serviciu trebuie să țin spatele drept, să am coloană, să am caracter, să nu dau toate emoțiile și toate mimicile, pentru că sunt o persoană care gesticulează foarte mult și emoțiile, mimica feței vorbesc de la sine și atunci când vreau să am o reacție naturală sau liberă, îmi vine așa, da, sigur, ai făcut bine aici. E dificil să te controlezi pe tine în diferite ipostaje și pentru mine este o adevărată provocare, pentru că mă consumă. Mă bucur că am mers la terapie pentru a mă cunoaște și a jongla corect cu aceste emoții. Nu înseamnă că dacă eu la serviciu sunt mai rece sau mai stabilă sau echilibrată emoțional, asta nu înseamnă că eu sunt o persoană falsă. Pur și simplu, acea persoană care vine la, apelează la serviciile mele, nu are nevoie și ea de problemele mele, pentru că ea le are pe ale ei. Activez de 4 ani în domeniul beauty, adică sunt meșter în domeniul manicurii și aș vrea să fac o remarcă pe care o fac întotdeauna și urlu și pe Instagram și aș vrea să se facă claritate. Manicuristă e o chestie și personal n-aș vrea să ofensez absolut pe nimeni. Manicuristă e o chestie ieftină, iar să fii meșter în domeniul manicurii, în spate stau lacrimi, nopți nedormite și mii și mii de euro investiți. Mi-aș dori să aduc acest concept să fie mult mai pronunțat sau evidențiat pe piață, ca atunci când un client își alege o manicuristă sau un meșter în domeniul manicurii, el să fie conștient că serviciile și abordările sunt diferite. Eu am învățat la internat, internatul Leova, acum el este închis din câte eu cunosc, și acolo foarte mult se investea în copii și în hobby-urile noastre. Bine, eu am mers la circul de frizier, croșetorie, nu m-am regăsit și era și unghiile. Și cred că, după cum se vede în prezent, m-a pasionat acest domeniu. După am mers, pe viitor voiam să devin meșter, însă bunica mea nu mi-a permis, pentru că bunica este o femeie care insistă foarte mult pe studii universitare și mi-a pus condiție. Dacă tu vrei să continui să faci unghii, faci liceu, fii colegiu pedagogic de la Cahul. Și eu am hotărât să merg la liceu. Drept recompensă, ea mi-a cumpărat cele mai ieftine produse, eu și acum le-am în podul casei. Am continuat să fac unghii la vecinile și cunoscutele din sat și am mers și la liceu. Și iată așa. Consider că sunt foarte atentă la persoanele care au un hobby și consider că din hobby poți să faci o afacere foarte frumoasă. E ca și cum vorba aia, să mergi la lucru și să nu simți că muncești. Cel mai greu lucru este lucru cu oamenii, indiferent de jobul pe care îl ai, dacă ești în contact cu oamenii. La cursuri, inclusiv mă opresc o lecție pe chestia asta de psihologie, e foarte important să cunoști. Sunt niște arme sau, eu zic, manipulare psihologică, însă nu e în partea aia negativă. E să știi cum să-ți abordezi clientul și să fii foarte atent la el. Pentru că sunt clienți, spre exemplu, din categoria mea, care atunci când se așează pe scaun, dacă își bagă nasul în telefon, înseamnă că ei nu vor să fie interogați, da, presați, el a venit la procedură să se odihnească și sunt clienți care pun telefonul alături și dau întrebări. Și respectiv e necesar ca să intri în pielea unui client să-l simți. Din asta e și venitul nostru. Abordare corect, lucru calitativ. Vin clientele și întreabă, șap și mai nou, oi, dar ești absent pe Instagram și ala, povestești, te rog. Și tu înțelegi că în momentul ăla tu ai dormit doar o oră noaptea și eu nu am stare să povestesc. Și mă uit și zic, of, zi de la ce vrei să încep și eu încep, ca să-mi fie mai ușor startul. După când pleacă clientul, am nevoie să merg la baie și stau măcar 2 minute în liniște, cu ochii închiși, să zic așa, ușor să meditez. Pentru a mă pregăti pentru viitorul client. De aia zic, noi nu suntem doar meșteri și asta încerc să explic viitorilor meșteri. Noi suntem mai mult decât un meșter. Nu știu de ce foarte mulți au impresia că meșterii nu citesc, nu călătoresc, nu evoluează din alte puncte de vedere. Noi nu stăm doar în unghii și ar fi fain ca să distrugem conceptul ăsta că pilim tătă ziua. Nu, nu este așa. Unghiile sunt un moft, nu e o necesitate și, cum zic eu, este foarte mare diferență între a fi pafas și a fi fancy. Mă, eu tind spre nivelul ăla de a fi fancy, de a fi luxury, adică și unghiile pe care le fac și lucrările pe care le execut, e o chestie de a finețe la un nivel înalt și eu tind să fiu la cel mai înalt nivel. Deci, pentru mine, a avea unghii nude, albe, negre, roșii, asta înseamnă old money. Sunt iarăși fete care cred că e necesar atunci când vin la procedură să mă impresioneze. Și asta iarăși este un criteriu pentru mine de pafas. Deci la mine, cu cât omul e mai simplu și abordează mai multe subiecte din zona psihologiei, dacă tot sunt pasionată de aceasta, eu înțeleg că această persoană este delicată. Și atunci noi rezonăm. Dar sunt fete care vin și am fost la anturaj și eu imediat fac un pas în urmă în interiorul meu și mă dau după ea și mai mult o ascult decât vorbesc. E simplu. Pentru mine fancy înseamnă să merg la 513, pot să fac, pot să dau denumire, ok? Și pafos înseamnă să merg la anturaj, când muzica și e bubu, ești tu raj, că gen raj unul cu altul, pentru că vrei să faci o conversație. Asta este pafos. Fancy este altceva. Fancy este despre think smart. Eu nu cred în oamenii care, lasă-l că e prost, stai un pic, prostia la fel are posibilitate de a crește, și aici nu mă refer în gradul de prostie, dar bă, pune mâna pe o carte, bă, schimbă anturajul, bă, schimbă viciile sau lucrează asupra viciilor. Deci, totul este posibil, 99%, dar lucrurile care depind de noi, dacă tu lucrezi asupra lor și ai dorința asta sau setea de cunoaștere și de evoluție. E simplu, în teorie. Pentru mine, o femeie frumoasă este o femeie goală, la propriu și la figurat.
chiar acum m-am aranjat ca să vin la acest interviu, da? Gen, mamă, strălucești, ești atât de frumoasă, ai așa un farmec. Hello, eu am farmec și când mă trezesc dimineața și sunt umflată sau am retenții de apă, eu sunt frumoasă în toate ipostazele, pe mine mă deranjează la modul direct. De ce femeile nu se văd frumoase? Cândva făceam sală, cândva eram tonifiată, aveam pătrățele, erau fesierii ridicați. Eu eram frumoasă, ok. Acum la 42 de kilograme, la fel sunt frumoasă. Bine, am schimbat hainele, am schimbat stilul ca să-mi scot iarăși aturile în evidență, dacă pot să zic așa. Dar ești frumoasă. Eu văd fetele care, elementarul, a venit o fetiță la procedură și spun, dar și eu am o pasiune care, nu știu dacă e tare, tare ok, de a mă holba. Și mă holbesc la oameni frumoși. Și zic, ce mai am și prostul obicei, zic, cine sunt frumos ai? Și ea, atenție, o, da, știu, trebuie să merg să-mi fac operații. Adică omul este atât de fixat și nu știe să primească un compliment sau să se aprecieze pentru ceea ce să se privească frumos în toate ipostazele. Și am zis, eu ți-am zis că tu ai nas frumos, nu trebuie să te operezi. Deci, o femeie frumoasă este mereu, indiferent de oră, de zi, de circunstanțe, de evenimente, deci oricând. Majoritatea cazurilor pornește din familie. Familiile din prezent și părinții din prezent își educă copiii diferit. Personal, mama m-a educat atâta cât a știut, născându-mă deja la 18 ani. Normal că am crescut cu anumite sechele, însă eu văd o diferență foarte mare între mine și o fată de 15-20 ani crescută acum. 15 ani, da? Ele sunt toate încrezute, se îmbracă mult mai lejer, pe când noi aveam tendința, eu aveam tendința să mă dezgolesc foarte mult. De ce? Pentru că mama mea m-a astupa și mă îmbrăca ca să nu fiu vizibilă. Și uite că de la 25 am început să mă reacopăr, dar nu așa cum o făcea mama. Am înțeles la psiholog că această traumă din copilărie mă provoca să mă arăt cât sunt eu de frumoasă goală pe Instagram. Și eu acum tot sunt frumoasă, însă are diferit într-o rochie și o pereche de pantofi. Eu foarte mult îmi doresc o pereche de balerini de la Chanel. Eu înțeleg că eu nu am acei 2600 de euro. Super! Arată la fel de încrezută și luxury în Anna Core. E ok, eu nu îmi permit. Asta e unul dintre principiile mele. Așa cum eu mă simt în Chanel, așa trebuie să mă simt în Zara, Mango și Anna Core. Și second hand. Pentru că ador să merg să fac cumpărăturile la second hand. Și port cu mătii. Când cineva mă întreba, vai, dar ce frumos! Stai un pic, frumusețea asta vine de la vibe-ul meu. Pentru că eu dau valoare hainei. Nu haina îmi dă mie. Ok, de acord. Există un procent acolo care această rochie îmi dă o anumită energie. Valoarea e în noi. Poți să ai foarte mulți bani. Și ce folos dacă tu ești și arăți sărac? În dependență de posibilitățile tale financiare. Că nu putem să comparăm iarăși milionare, miliardare și tot așa mai departe. Bă, eu am un salariu X. Asta înseamnă că eu îmi cumpăr haine bugetul X. E simplu. Muncă zi și noapte. 99% este muncă și 1% e frica. Ai depășit cu mare greu acel procent de frică, ai atins succes. 2 ani în urmă, credeam că succesul pentru mine este mașină, casă, călătorii, bla, 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 ce vedem pe Instagram, de fapt. Acum, succesul pentru mine este să am un salariu care să îmi permită necesitățile de bază, cum a zis bunica mea și acum îmi prinde educația ei bine. Omului trebuie viceu în casă, apcal și apărăș. Și el este fericit. Și de fapt, așa și este. Noi devenim nefericiți pentru că vedem la alții și ne dorim din ce în ce mai multe. Tu ai atins acea casă, acea mașină, dar tu iarăși ești nefericit. De ce? Nu ai petrecut timp cu familia, cu prietenii, nu ai mers elementar într-o călătorie low cost. Deci, succesul este muncă. Gata, nu mai aburiți creierii, maratoane, marafoane, cheia succesului, nu știu ce acolo. Te duci, muncești și investești. Și uite succesul tău. În ultimii 2 ani, învățând din ce în ce mai mult și trecând și pe partea de marketing și la fel de psihologie și manipulare, sorry că zic, dar nu-i prost și al care vinde, dar e prost ăla care cumpără. Pentru că cum tu poți să crezi că el o să-ți dea o formulă perfectă a succesului? Deci ea muncește de dimineață până seara, fie pe Instagram, fie pe YouTube, fie așa, pentru a-și vinde. Și tu-i cazi în capcană. Și normal că e mai ușor să cumperi un curs online și să zic acolo, știți, iată lucru, nu constă de la 8 la 5, dar să îți transferi domeniul de activitate pe Instagram. Ești brânză așa și aici așa. Pur și simplu, noi suntem puturoși. Că la mine e diferit a fi lenos și a fi puturos. Noi suntem puturoși, noi nu vrem să muncim anume cu creierul. Pune mâna, elementarul, eu zic la fete, pe online sunt 1600 de videouri, de reel-uri gratis. În fiecare zi petrece câte 30 de minute și furi anumite chestii. De ce să te duci să dai sute de euro când asta este clar, este vizibil? Numai că noi mai bine învățăm când dăm 2, 3.000, 5.000 de euro decât să fie gratis. Altfel sunt. Bani egal cu timp. Timp egal cu bani. E același lucru. Mereu. Și când ajungi să conștientizezi lucrurile astea, e foarte dureros. Mai apar gânduri noaptea. Too much of overfeeding. Și îmi pare rău. Mie îmi pare rău că eu gândesc mult. Pentru că de acolo și-a început depresia, întrebări existențiale. Și eu nu cred că trebuie să le avem. Sau e ok să le ai, însă în limita bunului simț. Știi că întrebarea asta practic o primesc peste o zi sau peste două. Ce s-a întâmplat în viața ta că a apărut depresia? Eu nu cred că neapărat trebuie să se întâmple o catastrofă ca să-ți apară depresia. Un vulcan care este mereu activ și acasă este activ, la serviciu este controlat. Însă când ajung la psiholog îmi place să zic pentru că doar acolo sunt înțeleasă corect, cel puțin cred. Pe Instagram se pune etichetă, se judecă, se dau sfaturi. Ieri mi-a zis o doamnă, ai să faci copii și tăta să treacă. În smâsle, adică eu o să fac copii și mie tot o să întreacă, sore, dar eu pe lângă faptul că am depresie și am stările mele, eu cât de cât sunt conștientă și înțeleg că eu, o persoană cu aceste stări, nu pot să dau viață unui copil. Și eu până acum îmi doream foarte mult copil și îmi doresc, însă în trecut nu eram asumată. Acum încerc din răsputeri să fiu asumată și conștientă de dorințele mele. Eu nu pot să fac un copil având toate aceste stări. Copilul meu o să crească traumat așa cum am crescut și eu. Însă eu am început să fac terapie ca să schimb tot circuitul nostru din familie și am zis că eu vreau să cresc alt copil. De ce? Eu am posibilitate. Mama mea nu a avut posibilitatea să fie atât de informată. Da, cum să crești corect, că corectitudinea la fiecare e diferită. Și eu am zis că, bă, eu am posibilitatea. Bă, noi orice informație o găsim pe Google. Cărți. De ce eu să nu fiu diferită și mai mult spre sănătoasă? Eu mă uit la unele clienți. Sori, la mine copilul s-a îmbolnăvit, eu astăzi nu pot să mă prezint la procedură. E ok, pentru că atunci când tu devii părinte, viața ta este controlată de o altă viață. Care tu nu poți să-i dai așa cu piciorul și să zici, știi și, eu azi am avut un fact up și... Nu, nu, și trebuie să lucrezi la energia ta, căci copilul simte asta. Și copilul are nevoie de tot timpul din lume, pentru că ulterior el o să crească și o să-ți aducă aminte. Sunt lucruri serioase, despre care noi nu discutăm cu noi înșine. E o problemă asta. Eu nu sunt de acord să fiu un părinte sărac. Da, noi știm, unii mănâncă una, sunt și a doilea. Bat. Când cineva mă întreabă, câți copii vrei să faci? Păi, de cât o să am bani. De ce? Pentru că eu vreau ca copilul meu să-i ofer posibilitatea, nu iPhone, Range Rover, Ferrari, Bugatti. Nu, categoric. Să meargă la un cerc de șah, de not, de dans, să-i descoperim hobby-urile, să-i descoperim plăcerile, să investesc în creșterea sa. Și pentru asta, evident, e nevoie de bani. Da, nu-mi place să mă bazez așa pe partea a doua sau a doua jumătate, dacă putem să zicem. Păi da, scuză, dacă el pleacă, eu ce rămân? Nu sunt ok. Eu nu am dependența emoțională, nu am frica de abandon. Tu, m-am lecuit. Este ok astăzi oamenii să fie împreună, să se iubească la culmea apogeului și la fel este ok ca mâine să nu mai fie, pentru că viața este imprevizibilă și noi niciodată nu știm ce test avem mâine. Fie îl trecem cu brio, fie nu. Eu sunt foarte fericită și mulțumită că este alături de mine acum și că el investește în evoluția mea, atât la propriu cât și la figurat. Adică nu contează. Adică nu contează banii. Adică, nu, banii contează, că dacă facem sex nu înseamnă că nu mi-e foame. Știu, dacă nu ai bani, și ce facem? Dar eu nu mă sunt ok. Eu nu pot să accept un infantil lângă mine sau un sărac. Tu faci bani. Fie un pic mai puțin ca mine, fie ca mine, fie mai mult. Fiecare trebuie să aibă sau... Nu trebuie. E corect să aibă independență financiară. Nimeni nu-ți spune tu să fii îmbrăcat în branduri și să ai Rolex și să ai nu știu ce afaceri și bogăție, avere în spate. Nu. It's ok, nu trebuie să-l facem împreună. E important să fii inteligent și să ai empatie, inteligența emoțională foarte dezvoltată, să fii răbdător, să fii calm. Ceea ce țin de partea financiară o să creștem împreună. Nu am o problemă cu asta. Deși cândva aspiram și m-am întâlnit cu un bărbat foarte bogat, să zic așa, și eu nu m-am simțit ok. Pentru că eram o săracă eu. Și am zis că ia, coboară, te rog frumos, picioar pământ și ia-ți un bărbat după statutul tău, dacă e să ne întoarcem la ce spuneai tu. Eu mă simt bine cu el să facă un salariu așa cum se face pe piață în limita posibilităților. Dar să fie sărac, sărac în sensul ăla, de a fi puturos, de a nu face nimic. Asta cum ar ieși, știi? Cum acum fetele caută bărbații bogați ca ele să fie mereu... Nu, categoric, nu se discută. Muncesc eu, muncești tu. Avem o problemă de sănătate, muncește doar unul. Dar în familia mea, lene și putoare nu trebuie să existe categoric. Eu am crescut într-o familie muncitoare. Respectiv, asta caut. Singurătatea și intimitatea este un lux. Dacă tu nu te înveți să petreci timp singur, așa, tu nici nu știi să investești în tine. Și acolo scria: feriți-vă de oamenii care se plictisesc sau vă sună la telefon. Deci aceste două aspecte, bă, a rămas fixată pe ele și acum sunt foarte atent așa. Și la mine telefonul nu sună, sună direct 2x3. Mie mi se pare că eu când stau așa, eu devin proastă, că eu și așa sunt. Dar prostia mea crește. Și bunica mea are o vorbă, la fel, care îmi place foarte mult, seara, când eu mă culc înainte de a medita și a mă ruga: a mai trecut o zi din viața ta. Ce ai făcut tu astăzi? Și dacă ai stat, pare rău. Eu și cu greu mă salut cu oamenii ăștia care stau. Eu vreau atât de multe să fac și nu am timp. Pentru că eu merg de dimineață până seara la serviciu și cumva sunt limitată în plăcerile mele. Deci, e și aici o chestie foarte fină, să-ți folosești timpul inteligent. Sau, ceea ce ți se oferă, profită. Și eu priveam asta, știi, ca a fi profitor. Dar nu, ți s-a oferit șansa, folosești-ți de ea în favoarea ta și în favoarea celuilalt. Cred că aș vrea să simt iubirea de mamă, care m-ar fi ajutat acum să cresc fără terapie un om mai sănătos. Îmi vine întotdeauna să spun să nu avem sărăcie, că noi am crescut fără televizor, fără lumină și cu mâncare minimă. Cred că aș fi vrut să avem mai multe posibilități. Era un butoi și pe butoiul ăla erau niște nuși. De acolo se găinățați șoarși. Și totodată abia începeau să se coacă poama, harbujii, ceva de genul. Bine, eu țin minte că de foame care era, eu am mâncat poama aia verde și după am luat nucile alea care evident erau mucegăite între găinațul ăla de șoareci și am mâncat. Și mi s-a făcut foarte, foarte rău și mama m-a prins că am mâncat, evident. Și m-a bătut rău. Rău. Cred că de aia și mănânc atât de puțin sau atât de selectiv, pentru că sunt învățată să mâncăm cu normă. Dozat. Ca să ajungă la toți. Da. Și vorbeam noi anterior că părinții care se dăruiesc total și așa. Mama mea s-a jertfit efectiv pentru noi. Mâinile ei la 43 de ani sunt super mega zbârcite ca de 90, pentru că de lucrat pe deal a lucrat, a făcut totul posibil ca noi să fim hrăniți. Ea a fost o femeie foarte mândră, în lume eram curați, ordonați, fericiți, nu exita să dăm din casă afară. Să se înțeleagă cineva că la noi azi gheorăi mațele, nu exista. Și eram doi. Și nu mai vorbim. Eu nu știu dacă vreodată am văzut-o pe mama mea să mănânce cu noi la masă. Eu nu știu. Rugăciunea noastră seara sau pe parcursul zilei când mama se enerva și ea se enerva de foame și lucrând toată ziua pe deal sau prin grădini și așa, noi ne rugam și spuneam: Doamne, dă-i o țigară, mami, dă-i cineva să treacă pe lângă poartă și mama să ceară o țigară. Pentru că mama mea toată viața a fumat și continuă să fumez. Și chiar acum când merg acasă, eu o întreb: mama, îți cumpăr produs? Și ea zice: cumpăr niște pachet țigări. N-am să uit niciodată, pentru că deja eram mare, clasa a patra sau a cincea, ceva de genul, și există groapa aia de gunoi unde toate mașinile din oraș seara sau dimineața merg și aruncă, și strângeam sticlele, deci pe arșița aia mare, căldura aia unde te bate soarele cel mai tare, noi scoteam aerul din sticlă, apăsai cu piciorul și pe atunci era 50 de bănuți un sac, și noi elementarul ca să avem pâine, smântână și un pachet de țigări pentru mama noastră. Deci atât. Și când venea mașina, noi ne ascundeam ca să nu ne știe lumea. Pentru că, repet, noi în lume eram copii și o familie sătulă. Mama scotea din pungile alea de gunoi, mirosea ea, gusta ea, și dacă era mâncarea proaspătă, așa cum mănânc eu trei linguri și arunc, noi mâncam. Și desigur mi se spune că: of, că tu ești așa de alentată, sau și ești așa de slăbuță, sau și ești așa de bolnăvicioasă. Păi normal, fraților, pentru că avem o istorie în spate, pentru că am avut sărăcie în spate. Și în pofida faptului, și mama mea este numărul unu pentru mine, care e cum să nu-ți pleci fesul. Și mie mi-este rușine când eu îi spun mamei mele că merg la terapeut și mama zice: e, dragul mami, dacă n-am mai avut și eu greutăți la viața asta, și v-am crescut. Și eu acum sunt cumva, pe de o parte, da? Sunt o lașă și uite că am depresie și merg pe la neurolog și pe la psihiatru și bla bla bla. Și mama a crescut doi copii. Și ca o femeie care are 5 instrumente muzicale și a fost eminentă și o femeie foarte frumoasă și vorbește o română perfectă și așa, și strângeam aluminiu și sticlele alea și așa, și ea ne-a crescut și nimeni nu a știut. Și cumva eu, e conflictul ăsta interior că pă, mama mea a putut și eu aici nu pot. Eu sunt sigură că nu o să fiu o mamă care o să jertfească 101% pentru copilul ei așa cum a făcut mama. Pentru că mama dăruindu-se pentru mine și fratele meu, eu nu mai am, din multe puncte de vedere, o mamă. Și deseori noi îi spuneam mamei, chiar dacă încă eram mici, mama, noi asta putem. Eu nu țin minte odată să fim spălat părul singură sau... Acum încoace, la câțiva, adică acum încoace, la câțiva anișori, când nu voiam să-mi fac cosițele singură, pentru că așa eram obișnuită, mama m-a ras chelă să-mi dea o lecție. A fost lecție dură. De-aia probabil nu-mi place părul lung. Nu pot să am grijă de el, nu-mi place. Îmi place cum arată. Dar mă plictisesc să-l spăl, să-l aranjez. De ce? Pentru că făcea mama. Mama, până în clasa 9, mă spăla pe mine, pe fratele meu, care el este băiat și nu este ok. Adică această dăruire, această extremă, din răsputeri, o să investesc în mine și de aia și sunt foarte atentă în partenerul pe care îl am sau am zis de toate pasantele pe care o să-l am ca să mă controleze, să mă ajute, să nu fiu așa. Mama este un exemplu cum trebuie să fiu, cum e corect, cum e frumos și pe alocuri cum să nu ajung. Că știi cum, noi acum suntem foarte flexibili. Și nu mai punem preț pe familie și... Eu și înainte și acum mă despart dacă ceva nu îmi convine. Adică am analizat, nu pot să zic că foarte mult admir lucrul ăsta la mine. Dar din ce puncte de vedere, atenție, ne despărțim? Eu o să mă despart dacă nu o să mai fiu respectată, dacă nu o să mai fiu iubită, dacă nu o să am activitate sexuală bună, pentru că eu pun preț pe asta și mi se pare normal, dacă partenerul meu nu o să-și dea interes să evolueze el, da, ca om, ca personalitate, violența emoțională, fizică, verbală, deci lucrurile astea stau la bază. Dacă ele sunt încălcate, atunci eu mă despart. Dacă, na, nu știu, azi tu n-ai avut chef mie să-mi cumperi, poți să fac o glumă proastă, Dyson, asta nu înseamnă că eu o să mă despart. Nu. Dar, per general, fiindcă noi suntem mult mai accesibili, noi una, două, ne despărțim. Și aici, iubirea este fragilă și nu rezistă. Pentru că ne pierdem baza, ne pierdem valorile și principiile. Când mă enervez și vreau să bărfiesc sau să înjur, păi victima e TikTok. Și mă uit eu toți așa cu pătrățelele alea și cum dansează și cum cu limbile și cum nas chestii. N-aș putea să mă întâlnesc. Păi, dar ăla e bun numai de iubit, bine iubit, de folosit pe o noapte, două, trei. Dar familie e slabă așa. Mie îmi trebuie ceva stilul meu. Și exact așa și un bărbat din categoria mea, de exemplu, al meu, și când mă vede machiat așa, îmi zice să te demachiez că vreau să te sărut. El iubește acea fată sau femeie adevărată, nu care un pic se camuflează sau își ascunde anumite defecte. Pe el îl deranjează lucrul ăsta. Și nu cred că un bărbat din categoria lui ar aprecia ceea ce se întâmplă pe TikTok. El nici nu are. Aici sunt mai multe alarme activate. Înainte eram prea transparentă pe Instagram și în general cred că transparent așa, știi, când ieșeam în lume. Femeia, dacă se oferă ca pe tavă, bărbatul este dezinteresat. O femeie e frumos să fie o enigmă. Așa, uite, se menține acea flacără și acea iubire și acea pasiune când bărbatul deseori aud, mai, dar el se topește după tine. Păi, se topește pentru că are după ce. Nu prindeam de stie. Deci nu e ok. Eu mi-aș trebui postare de pe Instagram, deja merg pe a doua lună. Nu-mi place. Știi de ce? M-am enervat, m-am abordat unul. Și am zis, bun, dacă eu sunt abordată pe Instagram, atunci eu șterg toate postările mele, am arhivat. Nu. Sau să fiu abordată pe stradă. Sunt și chestii, cred că, de ale mele care vin din familie sau din cărțile pe care le citesc sau oamenii care mă înconjoară, pentru că e altfel să fie abordată într-un restaurant sau să vină să ți se spună, uite, știi, ești simpatică, putem să facem cunoștință. Dar dacă e ca în prezent, eu nu vreau mersi. Dacă o să mă despart, deși nu mi-aș dori asta, evident, eu o să rămân singură cu mine. online e o chestiune când tu aprinzi camera și nu-ți place cum arăți. Și te dai cine ți-ai dori să fii. Tu joci un rol acolo. Cum eu să mă machiez în toată ziua ca să apar pe Instagram? Băi, eu spăl păr la 4 zile. Care-i problema? La tine tot e așa, doar că tu nu postezi, ok. Dar majoritatea au o problemă și își creează o imagine și cu timpul trăiesc acea imagine și imaginea aia devine parte din ei. Și atunci când devin goi, când ajung să fie goi, să încep diferite triggeri și probleme. Eu dacă am venit la interviu, ok, eu pot sau mă simt cât de cât obligată să mă aranjez. Însă în toate zilele, important e să fiu spălată, curată, hainele curate, dinții spălați, fără glodul sub unghii și punct. Adică regulile care stau la bază, dar nu neapărat să mă țoțcuiesc eu și nu știu ce și pentru cine, eu mă mint pe mine, eu deschid camera, pun filtrul ăla și când închid, ce fac? Mă văd altcineva în oglindă? Păi da, mă duc să mă spânzur. Eu nu pot să fac lucrul ăsta, eu nu înțeleg cum să pun filtrul. Asta nu sunt eu. E vorba despre noi aici, noi aici. Oricum e o minciună, totul este o minciună practic. 3 ani în urmă, deci, da, când eu începeam să merg la psiholog, era o rușine. Deci cumva oamenii, serios, cum tu mereu așa veselă, energică, te duci la psiholog? Adică nu se vorbea abia după vreo jumătate de an sau din pandemie, când lumea a suferit un stres foarte mare, da, din mai multe puncte de vedere, șocuri, a început să se vorbească și să se dezvolte era terapiilor, în special în mediul online. Eu recomand omul să meargă la psiholog. Cineva care este puternic, mă refer emoțional și ca caracter, acest rezultat pe care eu îl am acum îl face de sine statător. Na, eu zic așa, eu sunt o prințesă slabă care simte toate boabele de mazăre și trebuie să merg la psiholog. Punct! Și chiar recomand din suflet să... Că eu când am fost la prima ședință, am zis că eu vreau să mă despart de și nu știu cum să fac ca să nu-l fac să sufere. După cum vezi, am rămas 3 ani pe aceeași canapea. De ce? Pentru că s-au descoperit X traume și cunoașterea de sine. Și când începi să te cunoști, e o șmecherie faină. Și încă o chestiune pe care eu o zic și mi se pare la fel șmecheră, e că mergi la psiholog, știi? Eu așa mă simt. Îți achit ție, tu nu mă zici la nimeni, tu ești obligată să mă asculți și eu zic toate bârfele și toate problemele mele. Ca atunci când ești cu prietenile, te știe tot satul, Chișinău. Și ți se spală oasele. Și de-aia zic, mergeți la psiholog, recunoașteți, băi, eu azi mă simt rău. Și a 10-a zi. Și a 10-a zi eu mă simt rău ca în prima zi. Eu vreau ajutor, eu cer ajutor, te rog frumos, ajută-mă. E o chestie să-ți recunoști ție, să accepți, se întâmplă, tu nu ești prima și tu nu ești ultima, suntem oameni, nu suntem roboți. Mergi la psiholog și el mai departe o să te îndrume. Citește, meditează, călătorește și nu mă refer la călătoriile alea Bali și Maldive care sunt foarte renumite pe Instagram. Nu, ți-ai luat tălpșoarele și du-te pe un iaz, pe marginea lui, fă câteva cercuri sau într-o pădure unde să fii în contact cu natura și lucrurile astea mici au un efect mare, pozitiv asupra ta. Eu am început, fiind că problema cu depresia și insomnia, am început în fiecare seară sau peste o seară, două, să fac o plimbare de o oră la pas liniștit și să eliberez mintea de gânduri. Exact așa și cu celelalte persoane. Eu aud foarte multe istorii la unghii și zic, uite, primul lucru, mergi la psiholog, măcar 3 ședințe, până scoți totul din tine. Ți-ai recunoscut ție că psihologul de fapt ce e? E o oglindă care momentan tu recunoști cum stau lucrurile și după îți vine în ajutor. Și să avem grijă cu cine prietenim și cu cine vorbim, pentru că când povestesc despre anumite planuri mici, nesemnificative, dacă aveți să le fac, Dar să ia asta, ce să trebuie? Tu atât atâtea știi sau... Hai, liniștește și cu tine. Sincer, evit genul de persoane. Dacă ți-am cerut sfatul, spune-mi, te rog frumos, părerea ta, un feedback sau o părere constructivă. Dar dacă nu, shut up. E foarte important, că ne stricăm pe noi. Ei îți vor binele, însă doar în limita gândurilor sale, după posibilitățile lor, nu după posibilitățile mele. Pentru că eu pot să am posibilități și șanse mult mai mari ca tine, hai să nu. Dar tu, fiindcă nu îți permiți să fii îndrăzneață, curajoasă, dârză, tu spui, nu, și cu tine. Dar mie îmi plac persoanele astea super tupeiste, ca și mine. Ți-o tunat, am plecat. De ce, per general, relațiile mele anterioare au ieșuat? Pentru că pe de o parte a monedii sunt un extrovert perfect, iar pe cealaltă parte, în sufletul meu, sunt un introvert înrăit. Și atunci partenerii mei erau extroverți, petrecerile sunt extroverte și eu nu pot să fac față. Eu, anul trecut, în vară, am fost la nuntă. Am stat 40 minute. Am lăsat bani, am mâncat o prăjiturică, mi-am sunat șoferul și el a zis, eu n-am mai văzut în viața ta așa om ca tine. Mi-a luat o zeamă și am mâncat zeamă acasă și am plâns pe Instagram că eu nu pot să fac față. De ce, iarăși? Pentru că nu am această educație. Fiind bunica adventistă, noi nu am avut sărbători, zile de nașteri, petreceri. Nu, bunica mea niciodată nu a jurat, a vorbit română perfectă, s-a vorbit foarte liniște, se cânta în casă. Erau lucruri. Și acum eu m-am dus la sărbătoare și mă uitam doar cu capul în jos la picioarele oamenilor, pentru că nu puteam să fac doi pași înainte și unul în urmă, să dai o horă. Arătam penibil. Și fetițele mai râdeau sub mustață de mine. E, de ce eu să mă duc la o sărbătoare dacă eu am recunoscut într-o sfârșit că sunt un introvert și nu sunt capabilă să fac față și cineva să râdă de mine și eu să vin acasă să plâng din nou? Nu, mai bine stau cu mintea acasă. Eu nu vreau să fac rău prin prezența mea cuiva, pentru că știu că sunt o stană de piatră, da? Și păstrez distanță. Și nici mie nu vreau să-mi fac rău. Sorry, dar eu să dau bani, dau la terapie ca să ce? Adică când fac lucruri contra mea, simt că mă autoviolez. Mie violurile nu-mi plac. Știi, când tu vrei să zici un nu, tu nu știi cum e cealaltă interlocutorul tău, eh? Tu nu știi cu cine faci dialog și nu te gândești, dacă tu să-i spui nu, e la super sau spre... nu mă respect, că nu știu ce, că nu știu ce, că doar sunt mai multe forme de respect. De-aia e și bine să mergem la psiholog, că noi nu învățăm bine doar pentru noi, dar și pentru societate. De la cine încep schimbările? Per general, de la noi. Astăzi eu sunt schimbat, te ajut și pe tine să te schimbi și uite așa, pas cu pas, trăim într-o lume mai bună. Sper. Vreau să zic că după atâtea tentative de suicid, eu nu mai vreau să mor. De la 25 de ani, în 2 ani, eu am înțeles cât de mult iubesc viața și Dumnezeu mă iubește pe mine și am aportul și rolul meu pe această țărână, da, pe care eu calc pe acest pământ. Cred că aș vrea să se amintească de mine că nu a fost o panoramă ieftină care s-a vândut din toate punctele de vedere și că am fost un om bun, că am lipsit cu cât de cât corectitudine, cu adevăr și curaj. Se poate să se aducă aminte de mine și de rău, că eu tare multe chestii rele am făcut și mare destrăbălătură am fost. Da, n-am să mă ascund acum după degeți. Am făcut, recunosc, asta e situația. Per general, mai mult, dacă e așa, să fiu un anti-exemplu decât un exemplu. Prin greșelile pe care le-am făcut și pe care o să le mai fac. Pentru că, știi, noi spunem desigur, până n-ai să calci pe greblile tale, n-ai să înțelegi. Dar de ce eu să nu fiu un pic mai inteligentă și să mă învăț pe greșelile tale? Dacă tu te-ai dus acolo și ai pățit asta sau dacă tu ți-ai făcut X procedură și ai pățit asta. De ce să mă duc și eu? Dacă eu pot să câștig. Eu aș vrea așa să zică. Hasan a făcut asta. Nu a ajuns bine. Ia să fiu eu, să schimb direcția. Da, normal, am regret. Am regret că nu am profitat de școala internat, acolo unde puteam să continui studiile și să ajung foarte, foarte sus. Am regrete că cu partenerul care sunt acum, noi am fost și 4 ani, 5 ani în urmă, dacă aveam valorile potrivite și principiile care rezonau cu el, probabil era să fiu acum o soție și o mamă. Când păcătuiesc sau greșesc, că la fel sunt lucruri diferite, mai și răspund pentru ele. Dar Dumnezeu m-a ajutat atunci când am dorințe curate, când am scopuri frumoase și când sunt mai aproape de El. Și eu simt asta prin oamenii care îmi sunt alături, care apar zilnic, prin jobul meu, prin problemele de sănătate și cu certitudine pot să zic că de când am recunoscut și am apelat după ajutor pentru depresia mea în biserică, pastorii au venit acasă, eu eram contra să merg la psihiatru și să urmez tratamentul. Pastorii au venit, mi-au explicat, am vorbit foarte, foarte mult, că mă gândeam că o să fiu dependentă, că o să fiu o drogată. Și de unde vin lucrurile astea? La fel din societate. Domnul mă ajută să scap de gândurile alea rele și de fiecare dată m-a salvat când eu am vrut să mor. Religia, credința, lucruri, chestii, subiecte tabu care nu prea se discută, că trezesc o avalanșă de reacții și dacă e să pornești subiectul ăsta și dacă suntem în grup de 5-10 persoane, poți să vezi cum omul automat se schimbă. Și mie mi se pare grozav momentul ăsta, schimbul ăsta și tu te liniștești și zici, iată cine ești tu. Da, sunt, am foarte multe persoane care sunt extrem de dragi și apropiate, care participă zilnic la evoluția mea și sunt ateiste. Iarăși, dacă alegerile mele nu-ți fac rău ție, de ce noi ar trebui să nu prietenim? Și dacă tu ești cu știința, ok, tu mi-arăți știința ta, eu îți arăt știința mea. Nu-i nimic rău în asta, suntem prieteni. Principiul de bază. Dumnezeu, Iisus Hristos, ne-a salvat din iubire. De ce dacă tu ești ateistă și eu sunt adventistă, ar trebui să fim într-un conflict? Oare la bază n-ar trebui să fie iubirea? Da, mi se pare ce, unul dintre cele mai josnice lucruri care ar putea să mi se întâmple mie. La tot ce sunt acum și cât de atent și minuțios investesc în mine, eu am zis, băi, eu dacă sunt mamă și o iau raznă, vă rog frumos, luați atitudine. Deci eu, prietenilor mei, le spun. Așa, dacă eu devin super mega bogată, vă rog frumos să luați atitudine. Deci eu vreau să mă ajutați să-mi păstrez această bază a simplității, nu știu cum să zic, a fericirii pe care o am acum. Pentru că mulți bani, multă nefericire, multe probleme. Dacă e să răspund totuși la întrebarea ta mai pe scurt, ar fi tabloul copil sănătos, casă lângă biserică, posibilitatea de a mă retrage în cabana mea din mijlocul terenului de păpșoi și să-mi permit să fac liniștită achitările lunar de bază ca să nu mă gândesc să economisesc pentru luna viitoare. Sensul vieții mele este ca libertatea mea să nu facă rău altcuiva. Libertatea mea să nu încalce libertatea ta. Să fiu echilibrată în decizii, să fiu echilibrat fericită, că nu cred oamenii care sunt mereu fericiți. Da. E o extremă și ceva nu-i bine sau ei ceva ascund. Tot ce am, tot ce se vede, să mă reprezint. Familie, eu, Dumnezeu. Sensul vieții într-un cuvânt, dacă într-un cuvânt, atunci mai aproape de Domnul.